halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegeysateen efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha diseembar waa 8 sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan.
ahaantii ilaa imika muddo gaaban baanu joognay gebigay oo maalintii saddexaad muddadaas waxaanu aragnay 12 xafiis oo dowladda iyo kongareska iyo hay-adaha talada iyo fakerkaba laga qaato ama timtaanka la yidhaaho in badanoo ka mid aanu aragno 12 gaaray.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland yaasiin xaaji maxamuud faratoon oo nagu soo booqday xarunta v o a washington. waraysi ayaanu idinka hayna.
waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan qaramada midoobay oo ka digtay xaaladda malaayiin ka mida dadweynaha dalka yeman oo qarka u saaran macluul aad u daran.
qodobadaas iyo ku kale ayaan idinu haynaa dhegeystaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
warbixin caalami ah ayaa shaaca ka qaaday in hoosu dhac uu ku yimid tirada dadka u dhintay weerarada argagixisada ah 3 sano ee lasoo dhaafay. arintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday daraasad ka soo baxday macadka dhaqaalaha iyo nabadda oo ay xaruntiisu tahay magaalada Sydney dalka Australia. daraasadan ayaa muujinaysa in argagixisadu ay weli tahay halista ugu weyn ee faraha kulul ku haysa nabadgelyada caalamka. daraasadda ayaa soo bandhigtay 10 dal ee argagixisadu sida weyn u saameysay, kuwaasoo kale ah Afghanistan, Ciraaq, Nigeria, Soomaaliya, Syria, Pakistan, Masar, Congo, Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyo India.
sharci-dejiyeyaasha dalka Mareykanka ayaa wareysi gaar ah la yeeshay madaxii hore ee xafiiska dambaarista federaalka Mareykanka ee FBI-da Mr. James Comey. wareysigan ayaa ahaa mid ay albaabadu u xidhnaayeen. wareysigan ayaa lagu tilmaamay midkii ugu dambeeyey ee lala yeesho mas-uulkan ka hor intaanay mudanayaasha dimuqraatigu la wareegin aqlabiyadda aqalka hoose ee kongareska Mareykanka. mudanayaasha jamhuuriga ayaa gabagabadii wareysigan gaarka ah ay sheegeen in aanay ku qanacsanayn jawaabaha mudane Comey, hase ahaatee xubnaha dimuqraatiga ayaa ku eedeeyey jamhuuriyiinta in su-aalaha ay soo bandhigeen ay ahaayeen kuwa ay ujeedo siyaasadeed ka dambeysay.
subax sabti oo wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay dalkan Mareykanka, waxaa booqasho ku jooga wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland yaasiin xaaji maxamuud faratoon. xuseen barre ayaa xarunta v o a da Washington wareysi kula yeeshay wasiirka, isagoo ugu horreyntiina weydiiyey ujeedada safarka.
run ahaantii ilaa imika muddo gaaban baanu joognay gebigay oo maalintii saddexaad muddadaas waxaanu aragnay 12 xafiis oo dowladda iyo kongareska iyo hay-adaha talada iyo fakerkaba laga qaato ama tinktanka la yidhaaho in badanoo ka mid aanu aragno 12 gaaray.
maxaad ka wada hadasheen?
waxaanu ka hadalnay waxyaalo badan oo khuseeya danaha Somaliland iyo Mareykanka iyo caalamkaba, intooda badanna si fiican oo runtii nuxur badan ku jiro ayaanu uga wada hadalnay ama aanu isu waafgaran.
inkastoo xilka ku cusubtay, haddana mucaaradku waxay idinku eedeeyaan oo xukuumadda ku eedeeyaan inay ka gaabisay siyaasaddii arrimaha dibadda. sidaad u aragtaa arrintaas?
wallaahi uma arko inay sidaas arrintu tahay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxaa qabaa wixii xil ahee ka saara arrintaa inay bogatay oo qabatay, in alaaliyo intii haatan maxaayto ay loo baahnaa hadday tahay inay caalamka gaadhsiiyaan qadiyadda Soomaaliland iyo inay ka dhaadhiciyaanba iyo wixii iskaashi ahaa ee xilka saaraaba inay gudatay baanu arkaano.
doorashooyinka Soomaaliland dib ayay u dhaceen. sidee haddaba beesha caalamka iyo dalalka idinka taageera doorashooyinka u arkeen arrintaasi?
arrinta doorashooyinka wadamada naga taageeraa way la socdaan, si wanaagsan bay ula socdaan arrinta oo xuquuqa lagu yihiin. dhowaanna way tageen, dalkay tageen hay-adaha ugu badan ee naga caawiya oo kuwa reer galbeedku ay ka mid yihiin. waxaanu aragnaa in isfahan badan laga gaaray arinta. Guud ahaana wixii khilaaf ama isabgaran waaye arinta ka jiray dalka gudihiisa iminka meel wanaagsan bay marayaan. Waxaanu aragnaa kuwo la xalili karo oo heshiis laga gaari karo oo aan markaa arrintii dib u dhaca wax laga qaban karo.
Dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku baaqday in dib loo soo nooleeyo wadahadaladii Somaliland iyo Soomaaliya u dhexeeyey. Arrintaasi maxay idinka qorshaysan?
Soomaaliland mar kasta diyaar bay u ahayd, iyada iyadu marra kama horimaan mana diidin kamana gaabin arrintaas. Mar walba diyaar bay u ahayd inay Soomaaliya wada hadlaan oo ay miiska isugu yimaadaan oo dhinac waliba soo bandhigo wixii qorshaha ama talaa ama fikra u haya arrintaa ku saabsan.
Dowladda Maraykanku waxay ku dhawaaqday in xafiiskoodii arrimaha Soomaaliya ay u rarayaan Muqdisho. Idinkuna markaad Maraykanka la hadlaysaan waxaad tegi jirteen inta badan xafiiska Nairobi oo u qaabilsanaa guud ahaan arrimaha Soomaaliya. Ma laga yaaba mustaqbalka inaad safaaradda Muqdisho ku taala tagtaan?
Ma taas lagama yaabo, ma dhici karto, malahan maayo in saa ma rabo ay dhici karto. Dowladda Maraykanku wada hadal iyadu haddii meeshii aan isugu imaan jiray ay ka guurto iyadu xamar tagto iyaday u taala sida aanu isu arkayno. Meeshii kale ee aanu ku wada hadli karo oo waanu tegi karaa iyana way noo imaan karaan hadday doonayaan, laakiin inaanu xamar isugu nimaadna waqtiga kan wax suurtagala u muuqda maaha.
Maxaa idinka hortaagan?
Waxaa naga hortaagan Soomaaliyaanu khilaaf naga dhexeeya oo aanu ishaynaa annagoo dhammaysana taasoo ay maxaayto ay meel istaagta mooyaan ka horna dee ma dhici karto inaanu isugu nimaadno.
Watay san ka warqabno bariga Afrika waxaa ka jira isbedelo fara badan oo hormuud u yahay ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Somaliland arrintaasi ma saameyn kartaa isbedeladaas?
Isbedelada Afrika ka dhacaya ama geeska Afrika ka dhacaya anagu ilaa iminka uma aragno wax dhibaato ah. Waa soo dhoweynayna, waxaanu aragnaa inay kuwa loo baahan yahay ahaayeen. Haddiise annaga saameyn aanu iminka ka walwalsannahay oo waxna yeeli kartaa ama annaga lid nagu ah oo aanu aragnaana ma jirto. Laakiin awalla xiriirka naga dhexeeya annaga iyo Ethiopia iyo ama dalalka kulligoodba wuxuu ahaa mid ku dhisan danaha la iska leeyahay, mid idina gaar uma ahayn oo mid markaa haddii danaha laga baxo dee dal waliba dantiisa si ku gaari lahaa ayaa u taala. Laakiin ilaa iminka annaga wax dhibaata uma aragno.
Intaa isbedelku dhacay kadib waa sidee xiriirkiina idinka iyo Ethiopia?
Aad buu wanaagsan yahay annagu saanu aragno. Propaganda badan iyo waxyaala laga sameeyey baa jira, dacayaad uun hogaayada maxaayto waxaa ninkii safiirka u ahaama meesha dalka u joogay oo laga bedelay baa jirtay. Lixdan nin ama lixdan safiir oo Ethiopia ay dibadaha dalka adduunka kasoo celisay oo ay dib dalka ugu soo celisaba ka mid ahaa, kaasaa dad badan u turjunteen oo u arkeen mid dhibaato ku jirto oo xiriirkii waxyeelaya. Anagu taa uma aragno, wuuna soo socdaa. Dadkii lagu bedeli lahaa way soo socdaan. Qaarkood oredi staafkiisii wixii la bedelay waa yimaadeen bedelkoodii. Kii madaxda ka noqon lahaa ama safiirka ka noqon lahaana waa soo socdaa, waan sugeynaa.
Laakiin wararka qaar ba sheegay in hoos loo dhigay maqaamkii aad ku lahaydeen, xafiiska aad ku lahaydeen Addis Ababa. Ma jiraan wararkaas?
Waxaa laaliya wax ku jira mintana aad buu usii kordhay xafiiska iyaga, wax isbedela iyo wax hoos u dhiga. Dacaayaadkaasu bay ka mid yihiin arrintaasu ka mid tahay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon ayuu ahaa oo nagu soo booqday xarunta v o a ee magaalada tan Washington. Xuseen Barre Aadan ayaana xarunta ku wareystay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Hay-adda qaramada midoobo qaabilsan cunnada ee w h o ayaa xaalad aad u xun ku tilmaantay xaaladda bini-aadminimo ee ka jirta dalka Yemen. Hay-adda ayaa ku baaqday in si degdeg ah dadkaasi wax loola gaaro, jidkana loo furo ururada samfalka si loo badbaadiyo malaayiin dad ah oo qarka u saaran macaluul ba-an. Wariyaha v o a ee magaalada Roma Sabina Castelfranco ayaa warbixintan ku eegeysa arrintaasi, waxaana inoo faahfaahinaysa Caashe Ibraahim Aadan.
Qaramada midoobay ayaa sheegaysa in dhibaatada bini-aadminimo ee ka taagan dalka Yemen ay tahay tan ugu xun dunida, iyada oo dhinacyada dagaalamaya ee waddankuna ay qabanayaan wadahadal ay dhexdhexaadinayso qaramada midoobay, kaas oo ka dhacaya magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Barnaamijka cunnada adduunka ee w f b ayaa ku baaqaya in si dhaqso ah loo helo wadiiqo lagu gaari karo halka ay dhibaatada ka jirto, maadaama ay malaayiin qof u baahan yihiin gargaar cunno oo degdeg ah. in ka badan 20 milyan oo qof oo ku nool waddankaasi oo leh dad ay tiradoodu kor u dhaafayso 29 milyan ayaa la filayaa in ay gargaar bini'aadminimo u baahan yihiin sanadka dambe. Hay'adda WFP ayaa sheegaysa in saxan lagu sameeyay helista cunnada oo ay bishii Oktoobar sameeyeen Yemen iyo khubaro caalami ah lagu ogaaday in ka badan 15 milyan oo qof ay ku jiraan dhibaatooyin culus. David Beasley waa gaasimaha fulinta ee hay'adda WFP.
This report is devastating. It realizes our worst fears that people are starving to death in Yemen. They need our help, and we're on the ground doing everything we can. In fact, that report is showing that the number of people on the brink of starvation is doubling.
Warbixintani waa mid aad u naxdin badan. Waxayna ka run sheegaysaa cabsidii aanu ka qabnay in dadka Yemen ku nool ay gaajo u dhintaan. Waxay u baahan yihiin gurmadkeena iyo inaannu halkaas gaadhno si aanu u qabanno wax walba oo aanu ku caawin karno. Run ahaantii, warbixintan waxay sheegaysaa inay laba jibaarantay tirada dadka halista ugu jira in ay macaluul iyo gaajo u dhintaan. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in 24 milyan oo qof ay u dhiman karaan gaajada Yemen, iyada oo markii hore aanu ku qiyaasaynay 12 milyan oo qof. Waxaan ku tali jirnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan gurmad u gaarsiino annaga oo ku tashanayna lacagta yar ee aanu ka helayno dadka dunida ku nool.
Hay'adda cunnada ee qaramada midoobay waxa ay gaartay oo ay galaangal u yeelatay 7-8 milyan oo qof oo ay gaarsiisay cunno iyo nafaqo dheeraada. Hadda xaaladda ayaa sii xumaanaysa. Barnaamijka cunnada adduunka ayaa ku baaqaya in la helo fursad aan dib u dhac lahayn oo loo helo gaarista dalka oo dhan si ay u kordhiso qaybinta cunnada iyo sahayda kale ee muhiimka ah. Hay'addu waxa ay sidoo kale ku baaqaysaa in la kordhiyo dhaqaalaha. Khilaafka ka taagan dalka Yemen ayaa u dhexeeya kooxaha mucaaradka ah ee Xuuthiyiinta iyo dowladda caalamku aqoonsan yahay oo ay taageerayaan isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga, kaas oo socda muddo 4 sano ah. In ka badan 16,000 oo qof ayaa lagu dilay dagaalka, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Xaaladda bini'aadminimada ayaa sii xumaatay bilihii u dambeeyey, iyadoo ay sababtuna tahay burbur dhaqaale oo ballaaran oo ku habsaday dalka. Rabshadaha ayaa sidoo kale sare u kacayay dhinaca dekedda Xudeydah, oo loo arko inay muhiim u tahay in la keeno cunno iyo qalab kale.
Warbixintii wariyaha VOA ee magaalada Roma, Sabina Castelfranco waxay noo soo koobaysay Cashe Ibrahim Aadan. Dhinaca kale, digniintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo dalka Sudan ay ka socdaan wadahadallo u dhexeeya dowladda Yemen iyo kooxda Xuuthiyiinta ee jabhada mucaaradka ah. Wararka ugu dambeeyey ee wadahadalladaasi iyo waxyaabihii laga wada hadlay ayaa haddaba Cashe Ibrahim Aadan waxay ka waraystay Maxamed Buulay oo ka faalooda arrimaha dunida carabta kuna sugan magaalada Qaahira.
Aad ba umahadsantahay Sacuud. Wadahadalladan waxay yihiin wadahadallo lagu soo nooleynayo masaarkii diblomaasiyadda, lana rabo in lagu hakiyo xalna lagaga gaaro dagaalkan dabada dheeraaday, xaaladaha insaanigna ka dhasheen ee Yemen ka socday ilaa haddana ka socda. Ilaa haddeer waxa weeye waxyaalaha laga wada hadlay ama la rabo in awoodda la saaro waxa weeye oo ugu muhiimsan in labadan qolo ee Xuuthiyiinta iyo qolyahan dowladda ah la rabo horta in lasoo nooleeyo kalsoonidii dhexdooda taallay, kadibna la bilaabo qodobo horumar laga samayn karo intaan loo gudbin qodobada waaweyn la isku hayo. Ay ku ka tahay xaaladaha bini'aadantinimo in xal loo helo, in waxa weeye la kala bedesho 1,500 dad gaaraya oo maxaabiis ah la kala haysto. Waxaynu ogsoonahay dhinaca Xuuthiyiintu waxay codsadeen in dib loo ogolaado inay furaan madaarka magaalada Sanaca oo muddo 3 sano ah waxa weeye hadda aan shaqeynayn, oo duqeymo badan iyo dhib badan ay soo gaartay. Halka dhinaca kale waxa weye dowladda oo ay dalbanayso in ay Xuuthiyiintu u sheegaan meelaha lagu aasay bambooyinka iyo miinooyinka ay ku aasan yihiin. Waxaa kaloo jirta in ay waxa weye dalbanayso dowladda sidoo kale in lagu soo wareejiyo gacanteeda magaalada muhiimka, dekedda muhiimka ee Xudeydiye magaalada la yiraahdo, halkaas oo waxa weye ay ka dhalanayso arrintaas oo sameynta dhib badan iyo waxa weye doob badan ay ka dhalanayso oo Xuuthiyiintu aysan rabin inay wareejiyaan. Waxa weye hadda waxa la oran karaa waxay arrintanu bilow u tahay wadahadallo dheeraan doona, waana bilow in kalsoonidii mar labaad la bedeso.
Maxamed Bulaay, dhinaca dekedda Xudeydoo kale, maadaama macluul daran ay dalkaasi ka jirto oo macluusha heerka ugu sarreysa ay marayso oo la leeyahay waa dalka ugu daran caalamka ee dhibaato noocaas oo kale hadda ay ka taagan tahay, dekedda xudeedana waxa la leeyahay waxay muhiim u tahay in gargaarka bini'aadminimo iyo waxyaabaha kale muhiimka u ah dadkan macluusha ay haysal in la gaarsiiyo. Marka ma laga yaabaa in xuutiyiinta iyaga oo fiirinaya shacabka reer Yemen iyo macluushan taagan in bal dekedda ay wareejiyaan ama ugu yaraan ay adeegeedii fududeeyaan si dadkan macluusha ay hayso loo gaarsiiyo waxyaabahay u baahan yihiin?
Sidaas sheegtay, dekedda xudeedii waa dekedda ugu yacni hadda ugu muhiimsan Yemen, waana meesha ugu badan macaawinada qaramada midoobay ay geysa Yemen ee laga soo dejiyo. Sida hore u sheegay, waxa weeye dowladdu waxay dalbanaysaa in gacanteeda lagu soo wareejiyo. Arrintaasna xuutiyiintu aad bay uga biidiiday, laakiinse xuutiyiintu waxay caddeeyeen inay ogol yihiin in ay ku wareejiyaan dekedda qaramada midoobay. Shardina waxay ka dhigeen in magaalada meelaha laga soo gelaayo ay iyagu gacanta ku hayaan. Arrintaas oo waxa weeye dowladda Yemen iyo taxaalufka dagaalka kula jira xuutiyiinta oo Sacuudiga hormuud ka yahay ay arrintaa diidan yihiin oo ay rabaan inay gacantooda toos loogu soo wada wareejiyo. Marka arrintaas wadahadaladan hadda socdaahi ma muuqato in xal looga gaari doono. Waana yacni hadda wadahadaladan bilowday waa qodobka ugu adag oo aan la isku dhaafi karayn. Marka dowladda sida aan sheegay waxay rabtaa in gacanteeda si toos oo buuxda loogu soo wareejiyo oo maamulkeeda iyada gacanta ku dhigto. Halka waxa way xuutiyiinta ay ogol yihiin in qaramada midoobay maamulkaana la wareegto, laakiinse magaalada meelaha laga soo gelaayo ay iyadu gacanta ku dhigto. Marka sidaas sheegtay, magaaladan waxay lafdabar u tahay waxa weye arrimaha gargaarka bini'aadantinimo ee Yemen laga wado. Yemen qadiyadeedu waa daba dheeraatay, waxaa la rabaa oo waxa weye guux waxaa jira dowladaha caalamka oo la rabo in arrintan xal laga gaaro.
Markaadoo raalliya ma muuqataa mar haddii qolihii mucaaradkana ay leeyihiin waa inaan qaybo gaara ay sheeganayaan oo ay rabaan inay gacanta ku hayaan dowladdiina ay leedahay waa inaan gacanta ku wada dhignaa. Markaa ma muuqataa qaab labada dhinac ay raalli ka noqon karaan oo dalkaasi dhibaatadiisa lagu soo afjari karo oo hadda wadahadalka miiska u saaran?
Ma cadda ilaa haddeer arrintaasu, laakiinse ergii qaramada midoobay u baabilsan arrimaha Yemen iyo dowladaha dowladda Sweden oo marti gelinaysa shirkan iyo xubnaha golaha ammaanku intaba waxay isku dayayaan in arrintaas waxa weye xal dhexdhexaada laga gaaro, laakiinse labada daraf ilaa haddeer waa kala fog yihiin. Waxaa muuqata marka in hadda sidaan hore u sheegay arrintan culayska lagu saari doono bilowga wadahadalladan in waxa weye kalsoonidii dib loo soo cesho kabacdiina xal loo raadiyo arrintan xudeediya. Laakiinse haddeer waqtigan ma xuma si guudna wadahadalladan hadda bilowday rajo weyn oo in dagaalka xal looga gaaro arrinta dagaal laba Yemen ma muuqato. Waxaa la aada iyo aada hadda wax awooda loo saarayaa dhinaca bini'aadantinimada in la fududeeyo, in xuutiyiinta loo ogolaado in ay dhaawacyadooda dhoofsan karaan gargaarada bini'aadantinimo laga soo dejin karo madaarka Sancaa, iyagu ay ogolaadaan in xudeediya ogolaadaan in xudeediya qaramada midoobay lagu wareejiyo. Halkaasna waxa weye waxyaala badan ku salaadaa si guud ma muuqato in hadda xal yacni maalmahan soo socda lagaga gaari doono arrintaas.
Marka ma la dhihi karaa wadahadaladan hadda socda ee dalka Sweden ka socda gaar ahaan magaalada Stockholm in ujeedadooduba tahay in macluushan indhaha aan laga qarsan karin indhihii caalamka oo dhan hadda ay ku fooraraan in wax lagaga qabto, in ujeedadu macluusha tahay?
Bilowgu waa macluusha, waana meesha keliya oo labada darafba aysan midna diidi karin oo waxa weye qolo walba ay ku qasban tahay inay ogolaato in arrintan macluusha ah wax laga qabto. Dhisida kalsoonidana waxay u noqonaysaa arrin wanaagsan oo bilow fiicana haddii arrintaas xal laga gaaro arrimaha bini'aadantinimo. Si guudna waxaa jirta culays meesha caalamka ka imaanaya oo waxaweye la saarayo Sacuudiga iyo taxaalufkiisa Yemen duulaanka ku qaaday kadib waxaweye berihii lasoo dhaafay arrimihii dhacay oo ugu weynaa warihii Jamal Khashoggi.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Buulay oo ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar oo khadka telefoonka ugu warramaya Cashe Ibrahim Adalkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A.
subax wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanka ayaa xalay kulan ku yeeshay gobolka Minnesota oo ah gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee Mareykanka. Wariyaha V O A da Minnesota Maxamuud Mascadeh ayaa kulankan iyo ujeedadiisa waxa uu ka wareystay Dr. Roble Aadan oo kamid ah aasaasayaasha ururkaasi.
Kulankan waxa weeyaan daahfurkii u horeeyey oo iskugu keenay dhakhaatiir tiro badan oo intaa le'eg oo marka uu soo bandhigayno ummadda soo bandhigayno ururka ayagan inuu urur jira yahay oo shaqeynaya yahay oo bulshada Soomaaliyeed u shaqeynaya dantooda u qabanaya.
Waa gartay waxyaabaha aad doonaysaan marka inaad qabataan? Dabcan dhakhaatiir baad tihiin, meelo kala gedisan iyo cisbitaalo kala gedisan baad ka shaqaysaan. Waxa keenay marka inaad uurna yeelataan islamarkaana aad qabataan maxay
sababta keentay? Waxa weeyaan sida ogsoonaada Soomaalidu Maraykanka aad bay ugu badan yihiin, khaasaan gobolkan Minnesota aad bay ugu sii badan yihiin. Caafimaadkooga run ahaantii marka la eego waxay u baahan yihiin wax gacan qabto si caafimaadkooga loo horumariyo. Soomaalida dad isku dhaqan yihiin oo fahmi karaya cabashadooda ayay u baahan yihiin. Marka waxa ururkan nagu sababay in aasaasno wax weyn dhakhaatiirka Soomaaliyeed in horumarino oo dhakhtar badan laga hirgeliyo waddanka Maraykanka si uga caawiyaan caafimaadka maxayda ummadooda, iyo dhakhaatiirta banaanka ka timid ee doonaysa inay diiwaan geliyo inay la diiwaan geliyo la gacan qabto oo u mari karaan intixaamada oo marka halkaa u kala jaay qaadi karaan.
Waxaan dabcan arkay intuu kulanku socday dhallinyaro aad u yar oo dabcan aan filayo inay yihiin arday wax ka barata gobolkan, iyaga dhinaca dhallinyarada hadday noqon lahayd caawintooda iyo gacansiinta dhallinyarada doonaysa inay dhakhaatiir noqdaan ee gobolkan ku dhaqan iyo guud ahaan dalkan, maxaad iyaga u qabataan?
Waan ku baraarujinaa dhallinyarta hakan ku dhalatay iyo kuwii banaanka ka timidba ee jaamacadaha ku jira inaad dhakhtarnimada bartaan, waayo waxa weeyaan shaqo humanitarian oo aad u fiican oo qofka la caawinayo caafimaadkiisa la ka caawinayo. Marka dhallinyar badan baa jirta Soomaalida oo aad u xiiseynaysa dhakhtarnimadaasi laakiin garanay halkii la ka jaaqaadi lahaa, si loo mari lahaa, wadadii loo qaadi lahaa. Kuwaas marka waxa weeyaan waan tusnaa meelaha loo marayo, itixaamada loo baahan yahay in la galo, iyo iskoolada si u kala maxayada u kala fadilsan yihiin.
Soomaaliya oo ah dalkii ay Soomaalida halkan ku dhaqan iyo kuwa qurbaha ku noolba ka yimaadeen, meelaha ay aadka uga liitaan waa dhinaca caafimaadka. Maxaa idinka qorshaysan in aad waddankii dib wax ugu celisaan?
Waa runhaa, waa rajaynaynaa waddankii inuu hagaago, meel kastoo Soomaali ku nooltahayna inaa meel nabadgelya ay ku noolaadaan. Dhakhaatiirta waxa weeyaan marka insha allah bataan inta hadan ka soo baxda ee ka qalin jebisa iyo intii kale maxaayada banaanka ka timidba inaa gacan la ka geysan karo dadkeena tabaalaysan ee caafimaad daradu haysato ina la caawin karo oo maxay ahayd ururo loo sameeyo oo wixii la ku caawin karayo oo dowladahan kanan joogno wax weydiin karno. Marka diyaar baa u nahay ina waddankiina taageeraan ka geersan karno.
Ilaa iyo hadda wax talaaba aad ku dhaqaaqdeen oo ah inaad dalkii wax xiriir ama cilaaqaada dhakhaatiirta dalka jooga la sameysaan ama aad gacan caafimaad ka geysataan miyay jiraan?
Haddahan run ahaantii ururku wuu cusub yahay, iminka aasaasnay oo marka waa xoojinaynaa isku xiriirkiisa. Marka waxaan ururinaa dhakhaatiirta Maraykanka degan oo dhan iyo intii maxay dhallinyar ee jecelna dhakhtarnimada bartaan. Marka ururku xoogeyso ee laiswala barto ee awood ku yeelan hakani, markaasa insha allah u tallaabi doonaa waddankiina inay wax ka qabanno.
Halkan haddaynu usoo noqonno dadka Soomaalida halkan ku dhaqan, waxaa jira mararka qaar cuduro aanay Soomaaliya ku aqoonno, mararka qaar laga yaaba inay halkan la yimaadaan oo dad qaarkoodna ay warwar badan ka qabaan, sida tusaalahadan usoo qaadano xanuunka autismka oo kale oo inta badan dadka Soomaaliyeed caruur badan ku wadaan laga helay, waalidiintii iyo dhakhaatiirtii waddanka Maraykanka inta badan isku jahawareysan yihiin. Arrimaha iyaga ah ka dhakhaatiir Soomaaliyeed ahaan, sideed jeceshihiin inaad bulshada uga caawisaan ugu yaraan fahamka xanuunkan iyo qaabka loola tacaali karo?
Ruhaantii taasi waa arrin muhiimada oo warwar weyn ugu haysa, waayo in badan baan dareenay isfaham la-aan badan oo ka dhaxaysa dhakhaatiirta hakan waddankan iyo maxay ahayd bulshada Soomaaliyeed ee meesha soo degtay, oo sidii loogu micneyn lahaa xanuunada ummadda haysa si loo fahamsiin kari lahaa ina dhib weyn ka haysato oo inta badanna u kala dhaxayso turjubaano. Marka run ahaantii anagu waxaa yahay muuqifkaygu in dowladdu ay hirgeliso oo shaqaalaysiiso oo diiwaan geliso dhakhaatiir badan Soomaaliyeed oo dhaqan ahaan ka caawin doona bulshadeeda hakan u micneyn karasa xanuunada oo si loo baahnaa u gacan qaban kara soo daweyn karaysa. Taasa runtii ku tala jirnaa in dhakhaatiir badan Soomaaliyeed la ka hirgeliyo waddankan oo iyagoo qaarkood dibadda wax ka soo barteen oo diyaar u yihiin inay joogaan oo inaad shaqeeyaan, qaarna hakan ka soo baxayaan jaamacadaha ka soo baxayaan. Marka dhibaatadaasi aad baa muuqataa, iyaguna way dareemeen state-kan joognaha khaasahan Minnesota way dareemeen dhibaatadaasina jirto isfahamlaanta iyo xanuunadan si dadka loogu micneynaa waxay yihiin xanuuno cusubba amase xanuuno sii jirayay. Marka iyagu dadkii runaantii way la dawaqeen, marka wax weyn ba u haystaan. Marka xanuunka in miila ku sheego waalidku khalkhalayaa, waxaa loo baahan yahay qof dhaqankii garanaya cilmigiina haysta oo isku xiriirin karay bulshadii.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Roble Aadan oo ka mid ah aasaasayaasha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanka oo xalay kulan ku yeeshay gobolka Minnesota. Waxa uu warramayey Maxamuud Mascade. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. Haatan aynu ku dalsanno heeskii halgudiis u ahaa ayaan dhalad iyo codka fanaanka salaad maxamed sarti salaad darbi.
codkaasi macaan ee fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi iyo heesta ayaan dhalad ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a. weliba dhegeystayaal ha moogaan inaa galabtan waxaad ku soo maqan barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo heesa badan oo wan wanaagsan aad ku dhegeysan doontaan. intaan mar kale kulmayno, aniga iyo xuseen buuxdi kaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo.
Iblisku xirxiraya rashid asloob la